Mormonu grāmata ir ne tikai mūsu reliģijas noslēgakmens, bet tā var kļūt arī par mūsu liecību noslēgakmeni, lai tad, kad saskaramies ar pārbaudījumiem, neatbildētiem jautājumiem, tā varētu droši noturēt mūsu liecības savā vietā. Šī grāmata ir tas svars uz patiesības svariem, kas pārsniedz visu kritiķu argumentu svaru kopā ņemtu. Kādēļ? Tādēļ, ja tā ir patiesa, tad Džozefs Smits bija pravietis un šī ir atjaunotā Jēzus Kristus baznīca, neatkarīgi no jebkādiem vēsturiskiem vai citiem argumentiem, kas apgalvo pretējo. Šā iemesla dēļ kritiķi ir apņēmības pilni apstrīdēt mormonu grāmatas patiesumu, taču viņi saskars ar nepārvaramiem šķēršļiem, jo šī grāmata ir patiesa. Vispirms kritiķiem jāizskaidro, kā Džozefs Smits, 23 gadus vecs lauku puisis ar nelielu izglītību, radīja grāmatu, kas ietver simtiem unikālu vārdu un vietu, kā arī detalizētus stāstus un notikumus. Šajā sakarā daudzi kritiķi ierosina, ka viņš bija radošs ģēnijs, kurš balstījās uz neskaitāmām grāmatām un citiem vietējiem resursiem, lai radītu mormonu grāmatas vēsturisko saturu. Taču pretēji viņa apgalvojumam, nav it neviena liecinieka, kurš apgalvot, ka viņš būtu redzējis Džozefu ar jebkuru no šiem pieminētiem resursiem, pirms tika uzsākta tulkošana. Pat ja šis arguments būtu patiesis, tas ir gaužām nepietiekams, lai izskaidrotu mormonu grāmatas esamību. Kādam arī būtu jāatbild uz jautājumu? Kā Džozefs izlasīja visus šos pieminētos resursus? Atsijāja nenozīmīgo, saglabāja sarežģītus faktus saistībā ar to, kurš bija kurā vietā un kad, un tad nodiktēja šo visu no atmiņas, jo, kad Džozefs tulkoja, viņam nebija nekādu piezīmju. Patiesībā viņa sieva Ema atcerējās. Viņam nebija nec manuskripta, nec grāmatas, no kuras lasīt. Ja viņam jebkas tāds būtu bijis, viņš to nebūtu no manas slēpis. Tad kā Džozefs paveic šo ievērojamo varoņdarbu? Nodiktēt vairāk nekā 500 lapuspušu grāmatu bez jebkādām piezīmēm. Lai to paveiktu, viņam vajadzēja būt ne tikai radošam ģēnijam, bet viņam arī bija jābūt neparasti augsti attīstītai fotogrāfiskai atmiņai. Bet ja tā ir patiesība, kāpēc viņa kritizētāji nevērš uzmanību uz viņa ievērojamo talantu? Taču ir kas vairāk. Šie argumenti vērtē tikai grāmatas vēsturisko saturu. Īstenie jautājumi vēl joprojām paliek neatbildēti. Kādā veidā Džozefs izveidoja grāmatu, kas izstaro garu, un no kurienes viņš iegūta tik dziļu doktrīnu, no kuras lielākā daļa vai nu izskaidro, vai arī ir precitā ar viņa laika kristiešu uzskatiem. Piemēram, mormonu grāmata māca pretēja vairumam kristiešu uzskatu, ka Ādam krišana bija pozitīvs solis uz priekšu, tā atklāja derības, kuras tiek slēgtas kristoties, par kurām netiek runāts Bībelē. Papildus tam, kāds varētu jautāt, no kurienes Džozefs gūva spēcīgu atziņu, ka Kristus veiktās izpirkšanas dēļ, viņš var mūs ne tikai attīrīt, bet arī padarīt pilnīgus. No kurienes viņš saņēma satriecošos prediķi par ticību, ko lasām Almas 32. Nodaļā, vai ķēniņa Benimīnas prediķi par glābēju izpirkšanu, iespējams visievērojamākos prediķi par šo tēmu visos rakstos, vai līdzību par olīvu koku ar tās sarežģītību un doktrinālo bagātību. Kad es lasu šo līdzību, man ir jāveic piezīmes, lai spētu izsekot tās komplicētiem izklāstam. Vai mums tagad būtu jānotīts, ka Džozefs Smits vienkārši nodiktēja šos prediķus, izdomādams tos savā prātā bez jebkādām piezīmēm? Pretēji šādam secinājumam Dieva pieskāriens jūtams viscaur mormonu grāmatai, kam par pierādījumu kalpotās varenās doktrinālās patiesības, jo īpaši tās meistarīgie prediķi par Jēzus Kristus veikto izpirkšanu. Ja Džozefs nebūtu bijis pravietis, tad vērtējot šīs un daudz citas ievērojamās doktrinālās atziņas, kritiķiem vajadzētu pieņemt, ka viņš bijis arī teoloģijas ģēnijs. Taču, ja tas tā būtu bijis, kāds varētu jautāt, kādēļ Džozefs bija vienīgais 1800 gadu ilgā periodā pēc Kristus kalpošanas, kurš radīja tik plašu klāstu ar unikālām un skaidrību viesošām doktrīnām? Tādēļ, ka grāmatas avots bija atklāsme, nevis ģenialitāte. Bet pat ja mēs pieņemtu, ka Džozefs bija radošuma un teoloģijas ģēnijs ar fotogrāfisko atmiņu, vieni paši šie talanti nepadara viņu par prasmīgu rakstnieku. Lai izskaidrotu mormonu grāmatas esavību, kritiķiem vajadzētu arī apgalvot, ka 23 gadu vecumā Džozefs bija no dabas apdāvināts rakstnieks. Citādi, kā gan viņš apvienoja neskaitāmus vārdus, vietas un notikumus saskanīgā veselumā bez pretrunām? Kādā veidā viņš pierakstīja detalizētās kara stratēģijas, atcerēja daļrunīgus prediķus un darināja frāzes, kas tiek miljoniem cilvēku izceltas, iegaumētas, citētas un izvietotas uz leduskapju durvīm? Tādas kā, kad jūs kalpojat saviem tuvākajiem, jūs patiesībā kalpojat savam dievam? Vai cilvēki ir, lai viņi varētu gūt prieku? Šie ir vēstījumi ar sirdspukstiem, vēstījumi, kas dzīvo, elpo un iedvesmo. Doma, ka 23 gadu vecumā Josefam Smitam bija prasmes, lai uzrakstītu šo pamatīgo darbu vienā piegājienā aptuveni 65 darba dienās, ir vienkārši pretrunā ar dzīves realitāti. Prezidents Russells Nelsons, pieredzējis un prasmīgs rakstnieks, pastāstīja, ka viņš vairāk nekā 40 reizes pārrakstīja kādu nesenu vispārējās konferences runu. Vai mums tagad būtu jānotic, ka Joseph Smith pats nodiktēja visu mormonu grāmatu vienā piegājienā ar lielākoties nenozīmīgām vēlāk izdarītām izmaiņām gramatikā? Joseph sieva Emma apstiprināja šādu sasniegumu neiespējamību. Josefs, būdams jauns vīrietis, nespēja nedz uzrakstīt, nedz nodiktēt sakarīgu un labi noformulētu vēstuli, nemaz nerunājot par grāmatas tādas kā mormonu grāmatu nodiktēšanu. Un visbeidzot, pat ja kāds pieņem visus minētos argumentus, lai cik apšaubām tie nebūtu, kritiķi vēl joprojām saskars ar kārtējo šķērsli. Josefs apgalvoja, ka mormonu grāmata tika sarakstīta uz zelta plāksnēm. Viņa laikā šiem apgalvojumiem tika veltīta nepagurstoša kritika, jo ik viens zināja, ka senās vēstures tika pierakstīts uz papirus vai pergamentu, līdz gadus vēlāk tika atklātas metāla plāksnes ar seno laiku pierakstiem. Papildus tam kritiķi apgalvoja, ka cementa izmantošana, kāda bija aprakstīta mormonu grāmatā, pārsniedz šo pirmo amerikāņu tehnisko kompetenci, līdz senajā Amerikā tika atrastas cementa būtis. Kā kritiķi tagad vērtē šos un līdzīgus atklājumus, kurus nebūtu iespējams paredzēt? Josefam, kā jau jūs redzat, ir arī ļoti, ļoti veicies ar minēšanu. Kaut kādā veidā, par spīti niecīgajām izredzēm, ka viņam ir taisnība, pretēji visām esošajām zinātniskajām un akadēmiskajām zināšanām viņš uzmanēja pareizi, kamēr visi pārējie kļūdījās. Ņemot vērā visu šo, kāds varētu prātot, ka kāds varētu noticēt, ka visi šie piedāvātie faktori un spēki, kā apgalvoja kritiķi, nejauši apvienojās tādā veidā, ka ļāva Josefam uzrakstīt mormonu grāmatu un tādējādi sekmēt sātinisku mānīšanu. Bet kur tajā ir jēga? Kā pilnīgs pretstats šādam apgalvojumam, šī grāmata ir iedvesmojusi miljonus noraidīt sātanu un dzīvot Kristum līdzīgākas dzīves. Kamēr kāds varētu izvēlēties ticēt kritiķu domu gājienam, man tas būtu intelektuāls un garīgs strupceļš. Laikam tādam ticēt, man būtu jāpieņem viens nepārbaudīts pieņēmums pēc otra. Papildus tam man būtu jāatstāj bez ievērības katra no 11 liecinieku liecībām. Kaut arī viens no viņiem palika uzticīgs savai liecībai līdz pat galam. Man būtu jānorāda dievišķā mācība, kas piepilda lapa pēc lapa šajā svētajā grāmatā ar tām dievišķajām patiesībām. Man būtu jāignorē fakts, ka milzuma daudz ļaužu, ieskaitot mani paši, ir nākuši tuvāk Dievam, lasot šo grāmatu, nekā nevis kādu citu, un pāri visam man būtu jānoliedz svētā gara apstiprinošie čuksti. Tas būtu pretstatā visam, par ko es zinu, ka tas ir paties. Viens no maniem labajiem un gaišiem draugiem uz kādu laiku atstāja baznīcu. Nesen viņš man uzrakstīja par savu atgriešanos. Iesākumā es vēlējos, lai man mormonu grāmatu pierādītu vēsturiski, geogrāfiski, lingvistiski un kulturāli. Taču, kad es tai vietā sāku koncentrēties uz to, ko tā māca par Jēzus Kristus evaņģēliju un viņa glābšanas misiju, es sāku iegūt liecību par tās patiesumu. Kādu dienu, kad savā istabā lasīju mormonu grāmatu, es pārtraucu lasīt, nometos ceļos un izplūdu izjustā lūkšanā, un skaidri sajūtu, ka debes Tēvs čukstēja manam garam, ka baznīca un mormonu grāmata noteikti ir patiesas. Mans 3,5 gadus ilgais baznīcas atkārtotas izmeklēšanas periods pilnīgi un pārliecojoši aizveda mani atpakaļ pie tās patiesuma. Ja kāds veltīs laiku tam, lai pazemībā lasītu un pārdomātu mormonu grāmatu, kā to darīja mans draugs un ieklausīsies gara saldī auglī, tad viņš vai viņa gal galā saņems kāroto liecību. Mormonu grāmata ir viena no Dieva nenovērtējamākajām dāvanām mums. Tā ir gan zobens, gan vairogs. Tā sūda Dieva vārdu kaujā, lai cīnītos par taisnīgo sirdīm un kalpo kā galvenais patiesības aizstāvis. Mums kā svētējiem ir ne tikai privilēģija aizsargāt mormonu grāmatu, bet arī iespēja iet uzbrukumā, sludināt ar spēku tās dievišķo mācību un dalīties liecībās par tās noslēdzošo liecību par Jēzu Kristu. Es svinīgi liecinu, ka mormonu grāmata tika pārtulkot ar Dieva dāvanu un spēku. Tā ir Dieva pārliecinošā liecība par Jēzus Kristus dievišķumu. Joseph Smith praviešu aicinājumu un šīs baznīcas pilnīgo patiesību. Kaut tā kļūtu par mūsu liecību noslēgakmeni, lai par mums varētu teikt, tāpat kā par pievērstiem lamaniešiem, ka tie nekad neatkrita. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.